Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Մինչ օրս ստացած ծրարին դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկելու գործով մեղադրյալ չկա։ Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտի վերջին տարիների աճին 100 հազարով կրճատվել է այդ ոլորտում զբաղվածների թիվը։ Ձերբակալվել է ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրինիկովը։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան Սոչի, որտեղ հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, կողմերը քննարկելու են քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար, մշակութային երկկողմ համագործակցության օրակարգի առանցքային հարցեր, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ ներկայացնելով Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների նոր ռազմավարությունը խուսափեց այդ երկրում ամերիկյան զորքերի թվի վերաբերյալ խոսքը։ Փոխարենը Թրամփը քննադատեց Պակիստանին ծայրահեղական խմբավորումների ենթադրյալ աջակցության համար։ Հիշեցնենք, որ Սպիտակ տան և Պենտագոնի միջև հակասություններ կային Աֆղանստանում ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ տեղակայելու հարցում մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը չհայտարարված այցով ժամանել է Իրաք, որտեղ հանդիպելու է այդ երկրի կառավարության և բարձրաստիճան զինվորականների հետ։ Նա նաև պլանավորում է Էրբիլում բանակցություններ վարել քրդական ինքնավար տարածաշրջանի առաջնորդ Մասուդ Բարզանիի հետ։ Պենտագոնի ղեկավարի այցը համընկնում է Իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորման վերջին հենակետերից մեկի, Մոսուլից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Թալաֆարի վրա Իրաքի կառավարական ուժերի գրոհի հետ։ Ռուսաստանի իշխանությունները հետաքննում են 3 Դոնի Ռոստով քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառները, քննիչները չեն բացառում մարդկային գործոնը, հրդեհը վնասել է 100-ից ավելի շենքեր, 10 մարդիկ վնասվածքներ են ստացել։ Իտալական Իշիա կղզում 4 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 2 մարդ է մահացել, կան տասնյակ վիրավորներ եւ անհետ կորածներ։ Ստորգետնյա ցնցման հետևանքով տասնյակ շենքեր են քանդվել։ 1 տարի առաջ էլ հիշեցնենք, Իտալիայի կենտրոնում տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժը շուրջ 300 մարդու կյանք էր խլել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Գրեթե 2 ամիս է անցել Սասնածրերի 4 անդամների դատարանի նկուղում ծեծի ենթարկվելու մասին հաղորդումից, սակայն մինչ օրս գործով անգամ մեղադրյալ չկա։ Դուժող ճանաչվել են ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնածրերի 4 անդամներից 3-ը։ Փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը նամակով դիմել է ոստիկանապետին, պահանջելով դադարեցնել Սասնածրերի նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանների լիազորությունները։ Նարա Բուղադարյանին լսենք։
2 ամիս առաջ դատարանի նկուղում Սասնածրեր զինված խմբի անդամների դեմ բռնություն կիրառելու գործով առայժմ մեղադրյալ չկա, հատուկ քնչական ծառայությունն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Իրավապահները դեռ պարզում են, արդյոք հունիսի 28-ին դատարանի նկուղում ոստիկանները բռնություն են գործադրել Սասնածրերի 4 անդամների նկատմամբ, թե պարզապես կիրառել են համաչափ ուժ։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով մոտ 2 ամիս առաջ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից միայն հայտնի է, որ ծեծի մասին բարձրաձայնած Սասնածրեր զինված խմբի 4 անդամներից 3-ը ճանաչվել են դուժող։ Զինված խմբի անդամ միայնակ մակամբան հայտնի Արայիկ Խանդոյանը, Գագիկ Գեղյազարյանը, Արեկ Գյուրեղյանը եւ Մխիթ Հարավետիսյանը հայտարարել էին, որ դատարանի նկուղում ոստիկաններն իրենց ծեծել են։ Ոստիկանությունը հաջորդ օրն իսկ շտապեց հերուրանք որակել այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները համաչափ ուժ են կիրառել։ Սասնածրերից Մխիթ Հարավետիսյանի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Զարմացած չէ, որ անցած 2 ամսվա ընթացքում իրավապահները լիարժեք քննություն չեն անցկացրել»։
Այս 2 ամիսների ընթացքում ընդհանրենը քրեական գործ հարուցվեց հենց սկզբից, որովհետև ակնհայտ էր, որ նրանց վրա առկա են մարմնական վնասվածքներ, ուստի որևէ ձևով չէին կարող թաքցնել իրենց կողմից կատարած հանցագործության հետքերը, հարուցվեց քրեական գործ, հաջորդ փայլը եղավ նրանց դուշող ճանաչելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելը, և դրանով կարծես թե ամեն ինչ սահմանափակված է։ Համենայն դեպս մինչ օրս ինձ հայտնի չէ, որ այդ գործը որևէ մեկ կասկածյալ կամ մեղադրյալի կարգավիճակ ունենա։
Ավետիսյանը պաշտպանին պատմել էր, որ դատարանի նկուղում մոտ 50 ոստիկան հերթով դաժանությամբ ծեծել է իրեն։ Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, որ հաշվի առնելով ոստիկանության հայտարարությունը համաչափուշ կիրառելու մասին, ի սկզբանե է պարզ էր, թե ինչ ուղղությամբ են տանելու նախաքննությունը։
Մենք ի սկզբանե էլ հայտարարել էինք, որ այդ ամենը ուղղորդված է, այդ ամենը կազմակերպված է եղել, և որևէ սպասելիք նախաքննական մարմից չունեինք։ Եվ ինչպես և հայտարարել էինք, այդպես էլ տեղի են ունենում արդեն իրադարձությունները, այսինքն դա է վկայում այն մասին, որ երկու ամիսը որևէ մեղադրյալ գործով ներգրաված չէ։ Դեռ ավելին, վերաբերյալ, որ ասենք կոնկրետ ասենք նշվում էր, հա, ով է կազմակերպել այդ փոխգնդապետ Ղազարյանը, նա շարունակում է կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։
Վերջին տարիների ընթացքում ըստ պաշտոնական վիճակագրության գյուղատնտեսությունում հիմնականում աճ է արձանագրվել բացառությամբ անցած տարվա, սակայն նույն այդ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ գրանցված այս աճին զուգահեռ 4 տարվա ընթացքում 100 հազարով նվազել է գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների թիվը, նվազել են նաև պտուղների և խաղողի բերքի ծավալները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած գյուղատնտեսության ոլորտում տարիներ շարունակ պաշտոնապես ներկայացվող բարձր աճին, պարզվում է նույն այդ պաշտոնական տվյալներով, նախորդ ընդամենը 4 տարիների ընթացքում գյուղ ոլորտում զբաղվածների թիվը էապես կրճատվել է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած թվերի համաձայն, գյուղատնտեսությունում զբաղվածների թիվը 2012-16 թվականների ընթացքում նվազել է մոտ 100 հազարով։ Եթե 2012-ին Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էր 437,200 հոգի, ապա 2016-ին 338,100, անկումը կազմել է 22.7%։ Այս թվերը հատկապես ուշադրություն են գրավում նույն այդ ժամանակահատվածում հայաստանյան գյուղատնտեսությունում պաշտոնապես գրանցված բարձր աճի ֆոնին։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, եթե 2012-16 թվականների ընթացքում երկրի ողջ տնտեսության միջին տարեկան աճը կազմել է 3.5%, ապա այդ նույն ժամանակահատվածում գյուղատնտեսության միջին տարեկան աճը նկատելիորեն բարձր է եղել 6.3%։ Փաստորեն տարեկան նման աճ ցուցաբերած ոլորտը ընդամենը 4 տարում կորցրել է ներգրավված մարդկանց գրեթե 1/4-ին։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը օրերս Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ, ներկայացնելով ոլորտում իրականացվող կառավարության ծրագրերը, միաժամանակ խոստովանեց.
Իրականում, եթե մենք վերցնում ենք իրական իրավիճակ, այսօր գյուղացու շատ դժվար է։ Ինքը մենակով հայտնվել է մի դաշտում, որտեղ ինքն է որոշում ինչ ցանի, հետո ինքն է որոշում ինչ գներով վաճառի, հետո ինքն է որոշում ում է վաճառելու, և ինքը հետո պետք է գնա այդ գումարի հետևից, որ ստանա այդ մթերողից այդ գումարը իրեն։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Սենսացիոն գնահատելով Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունն այն մասին, թե Թուրքիան մտադիր է մաքսային համաձայնագիր կնքել ԵՏՄ-ի հետ, հայկական ժամանակը գրում է։ Ներկայումս վերլուծաբանները փորձում են հասկանալ Հայաստանի հնարավոր դիրքորոշումը Թուրքիայից ընչաց այս հայտարարության վերաբերյալ։ Նաև ուսումնասիրում են, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանն այդ գործընթացից։ Առաջին հերթին բնականաբար նշվում է, որ ԵՏՄ-ի հետ ցանկացած համաձայնագիր կնքելու դեպքում Թուրքիան պետք է բացի այդ միության հետ իր միակ ցամաքային հայ-թուրքական սահմանը, կամ որ առանց Հայաստանի համաձայնության նման բան հնարավոր չէ։ Ուստի Հայաստանի իշխանությունների համար նոր հնարավորություններ են բացվում մանևրելու, սեփական շահերն առաջ քաշելու համար։ Կան նաև կարծիքներ, որ Ռուսաստանը կփորձի պարզապես ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա և հարցը կլուծի այդպես էլ որևէ դիվիդենդ մեր երկրին չբերելով։ Նման մտահոգություն իսկապես կա, և դա առաջին հերթին կարելի է տեսնել թուրք նախարարի հայտարարության տողատակում։ Նա ասում է, որ իրենք ԵՏՄ-ի հետ մաքսային համաձայնագիր ստորագրելու մասին առաջարկություն են ստացել։ Բնականաբար այդ առաջարկությունը Թուրքիան ստացել է ԵՏՄ ղեկավար մարմնից, իսկ արդյոք Հայաստանն իր համաձայնությունը տվել է նման նման առաջարկ ներկայացնելու համար։ Եթե Հայաստանի իշխանություններն այս գործընթացում մանևրելու, Հայաստանի շահն առաջ մղելու և օգուտներ քաղելու նպատակ ունեն, ապա տրամաբանական կլիներ, որ ի սկզբանե պաշտպանեին այդ գաղափարը։ Մինչդեռ Հայաստանում արդեն մեկ ամիս բարձր հնչող քննարկումը, թե մեր երկիրը պետք է լքի ԵՏՄ-ն, հուշում է, որ նույնիսկ այդ առաջարկությունն արվել է շրջանցելով Հայաստանի տեսակետը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մնալ թե չմնալ ԵՏՄ-ում, վերջին շրջանում մամուլում և սոցցանցերում ակտիվորեն քննարկվող այս հարցի համատեքստում առավոտի մեկնաբանը գրում է. Միանգամայն ռացիոնալ է, թե ինչու Հայաստանը պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այնտեղ չկա ոչ Եվրոպա, ոչ Ասիա, ոչ տնտեսություն, ոչ էլ միություն։ Դրան գումարած աննախադեպ պատժամիջոցներ, որի տակ մտնելն ինքնին ինքնասպանություն է։ Այդ ԵՏՄ-ում լուծվում են միայն լոլիկ վարունգ կոնյակի հարցեր, ինչպես խոստովանում են ՀՀԿ-ում, իսկ մնացած հարցերը ոչ միայն չեն լուծվում, այլև այդ ԵՏՄ-ին անդամակցելով Հայաստանը զրկվել է համաշխարհային տնտեսության այլ նշանակալի սուբյեկտների հետ ազատ առևտրի ռեժիմ հաստատելու հնարավորությունից և իրավունքից, գրում է առավոտի մեկնաբանը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Գոգոլ կենտրոն Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովը այսօր ձերբակալվել է 68 միլիոն ռուբլու չափով մեքենայությունների կասկածանքով։ Հայտնի ռեժիսորի ձերբակալությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել Ռուսաստանում։ Նրա բարեկամները նույնիսկ ափսոսում են, որ մայիսյան խուզարկությունից հետո ռեժիսորը մնացել է Ռուսաստանում։ Շատերը նրա ձերբակալության հետևում քաղաքական դրդապատճառներ են տեսնում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Սանկտ-Պետերբուրգում ձերբակալվել է հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սերեբրենիկովը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն Գոգոլ կենտրոն Մոսկովյան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին ձերբակալել են 68 միլիոն ռուբլու յուրացման կասկածանքով։ Առաջիկայում նրանք առաջադրվի մեղադրանք և կորոշվի նրա խափանման միջոցը։ Միջև դատավարությունը ռեժիսորը կմնա անազատության մեջ կամ տնային կալանքի տակ, փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Սերեբրենիկովի ձերբակալության մասին լուրը անակնկալ է եղել նույնիսկ վերջինիս փաստաբան Դմիտրի Խարի Տոնովի համար։ Փաստաբանի խոսքով ձերբակալության պահին Սերեբրենիկովը Սանկտ-Պետերբուրգում նկարահանում էր Վիկտոր Ցոյի մասին ֆիլմ։ Ռեժիսորին արդեն տեղափոխել են Մոսկվա։ Անցած մայիսին բյուջետային միջոցների յուրացման գործի շրջանակում Սերեբրենիկովի բնակարանում և նրա հիմնադրած թատրոնում իրավապահները խուզարկություններ էին իրականացրել։ Նա հարցակնվել էր որպես ՎԿ, իսկ օգոստոսին ռեժիսորի հիմնած 7-րդ ստուդիա ընկերության հաշվապահ Նինա Մասլյաևան նրա դեմ ցուցմունք է տվել, պնդելով, որ Սերեբրենիկովը Ալեքսի Մալաբրոցկու և Յուրի Իտինի հետ միասին 7-րդ ստուդիա ընկերությունը հիմնել է հատուկ բյուջետային գումարները յուրացնելու համար։ Քնչական մարմինը մասնավորապես պնդում է, որ 2012-ին Սերեբրենիկովի թատրոնին գումար էին հատկացրել ամառային գիշերվա երազներ ներկայացումը բեմադրելու նպատակով։ Ներկայացումը, սակայն, այդպես էլ չի բեմադրվել։ Մինչդեռ նշված ներկայացումը մի քանի տարի է, ինչ Գոգոլ կենտրոնի մշտական խաղացանկում է։ Ռեժիսորի նկատմամբ քրեական հետապնդման մեջ ռուսաստանյան ընդդիմությունը Սերեբրենիկովի հարազատներն ու աջակիցները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում և ափսոսանք են հայտնում, որ մայիսյան դեպքերից հետո նա չի հեռացել Ռուսաստանից։ Մեկ այլ հայտնի ռեժիսոր Պավել Լունգինի կարծիքով նրա ձերբակալության անհրաժեշտությունը չկար։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար, այդ երկրի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը համարվող Ալեքսի Կուդրինը Թվիտերի իր էջում այսօր նույնպես իր աջակցությունն է հայտնել Սերեբրենիկովին, նշելով, որ ռեժիսորին ձերբակալելու կարիքն ամենևին էլ չկար, հիշեցնելով գործարարներին չափազանց հաճախ ձերբակալելու անթույլատրելիության մասին նախագահ Պուտինի հայտարարությունը։ Սերեբրենիկովին սպառնում է մինչև 10 տարվա բանտարկություն։
Երկու շաբթի երեկոյան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր ելույթում ներկայացրել է Աֆղանստանում նահանգների նոր ռազմավարությունը, որի նպատակն է վերջնական հաղթանակ գրանցել թալիբների հետ պայքարում։ Թրամփը, ով նախընտրական շրջանում խոստանում էր դուրս բերել ամերիկյան զորքը Աֆղանստանից, այժմ հայտարարում է, որ դա իր առաջին արձագանքն էր խնդրին, սակայն այժմ նա կարծում է, որ եթե ամերիկյան զորքերը շուտապույտ դուրս բերվեն, ապա այդ դատարկությունը պարարտ հող կարող է ծառայել ահաբեկիչների համար։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հակառակ իր նախընտրական խոստումներին նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարեց, դուրս չի բերում ամերիկյան զինուժը Աֆղանստանից և մտադիր է շարունակել երկրի պատմության մեջ ամենաերկար, արդեն 17 տարի շարունակվող պատերազմը, մինչև կհասնեն հաղթանակի։ Ամերիկացիներին ուղված շուրջ կես ժամանոց ուղերձում Թրամփը խոստովանեց, օվալաձև աշխատասենյակ գալով փոխել է դիրքորոշումն ու ընդունել, որ զինուժի արագ դուրս բերումը նպաստավոր պայմաններ է ստեղծելու ահաբեկիչների համար։ «Մենք չենք կարող կրկնել իրաքյան սխալները», հայտարարել հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը։
Հապճեպ դուրս գալը կստեղծի վակուում ահաբեկիչների, այդ թվում իսլամական պետության ու ալ-Քաիդայի համար, որոնք անմիջապես կլցնեն դատարկ այդ տարածքը, ինչպես որ եղավ սեպտեմբեր 11-ից առաջ, եւ ինչպես գիտենք, 2011-ին Ամերիկան հապշտապ եւ սխալ որոշում կայացրեց Իրաքի զինուժը դուրս բերելու վերաբերյալ արցունքում, կորցրինք ծանր գնով նվաճած մեր դիրքերը, դրանք հանձնելով թշնամի ահաբեկիչներին։
Ներկայացնելով Աղանստանի վերաբերյալ Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը, Դոնալդ Թրամփը պնդեց. Իր վարչակազմի գերխնդիրն է լինելու պայքարը ահաբեկչության դեմ, ոչ թե ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումն Աղանստանում. Եվ մենք հասնելու ենք հաղթանակի, ռազմական, տնտեսական ու դիվանագիտական միջոցներով, վստահեցրեց Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Ես կիսում եմ ամերիկացիների դժգոհությունը, և նրանց նման ես էլ հիասթափված եմ այն արտաքին քաղաքականությունից, որը մեր անվտանգ գուցան շահերը ամեն ինչից վեր դասելու փոխարեն չափից ավելի ժամանակ, էներգիա փող, եւ որ առավել կարեւոր է, մարդկային կյանքեր էր ծախսում, փորձելով վերափոխել երկրներ մեր պատկերացումներին համապատասխան։
Խոստանալով հասնել հաղթական ավարտի, Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ խուսափեց հստակեցնել, քանի ամերիկացի զինվոր է գործողելու Աղղանստան և որքան են նրանք մնալու այդ երկրում։ «Մեր մարտավարությունը կախված կլինի տեղում առկա իրավիճակից», պարզաբանեց Սպիտակ տան ղեկավարը, մանրամասնելով. «Ամերիկյան հրամանատարությունը իրավասու է ահաբեկչական խմբավորումներին վերաբերող կարևորագույն որոշումները կայացնել անձամբ, առանց Վաշինգտոնի թույլտվությունը ստանալու, ինչը պարտադիր պայման էր Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման ժամանակ»։
Ես բազմիցս եմ ասել, թե որքան անարդյունավետ է Միացյալ Նահանգների համար նախապես հայտարարել, թե երբենք մենք մտադիր ռազմական գործողությունները ավարտին հասցնել։ Այդ իսկ պատճառով հիմա չենք կարող խոսել զորքերի թվի կամ մեր հետագա ծրագրերի մասին։ Այսուհետ տեղում ստեղծված իրադրությունը ոչ թե հենց այնպես ընտրված ժամկետներն են որոշելու մեր ռազմավարությունը։ Ամերիկայի թշնամիները երբեք չպետք է իմանան մեր ծրագրերից։ Ես չեմ ասելու, երբ ենք մենք հարձակվելու։ Մենք գործով ենք դա ցույց տալու։
I will not say when we are going to attack, but attack we will.
Ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ ունեն, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի բանագնացը 3 Մինսկում ԱՄՆ հատուկ բանագնացի հետ հանդիպումից հետո։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը թարմ գաղափարներ եւ նոր մոտեցումներ են առաջարկում Ուկրաինայի ճգնաժամը կարգավորելու համար։ Այս մասին հայտարարվել է երկու երկրների բանագնացների Մինսկում կայացած դռնփակ հանդիպումից հետո։ Մինսկում անցած երկու շաբթի հանդիպել են Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Վոլքերը եւ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Ստանիսլավ Սուրկովը։ Վերջինս հանդիպումից հետո ասել է, որ բանակցությունները օգտակար էին եւ կառուցողական։ Նա ասել է, թե համաձայններ են, որ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում առկա իրավիճակը չի կարող բավարարել ոչ հակամարտ կողմերին, ոչ կարգավորմանը նպաստող արտաքին ուժերին։ Նա հայտնել է, որ պայմանավորվել են շարունակելու համատեղ աշխատանքը, որոշել են հաջորդ հանդիպմանը քննարկվելիք թեմաները, համաձայնել են, որ խաղաղ գործընթացը թե քաղաքական, թե անվտանգության ուղիներով կարող է և պետք է ավելի արագ ընթանա։ Երկու կողմերը, այսինքն ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը, առաջարկել են թարմ գաղափարներ և նորարարական մոտեցումներ, հայտնել է ռուսական կողմի բանագնացը։ «Լավ հանդիպում էր», ամփոփել է նա։ Միացյալ Նահանգների բանագնաց Քուրտ Վոլքերը որևէ մեկնաբանություն չի արել։ Նա ուկրաինական խնդիրը այսօր քննարկում է Լիտվայում։ Վիլնյուսում Վոլքերը հանդիպում է Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին քննարկելու Ուկրաինային վերաբերող հարցեր։ Իսկ վաղը, օգոստոսի 23-ին, նա Կիևում միանալու է ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մատիսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ուկրաինայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ քննարկվելու է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը վերականգնելու դիվանագիտական բանակցությունների հաջորդ քայլերը, ավելի վաղ հաղորդել էր ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը։ Քուրտ Վոլքերը Ուկրաինայի հարցով բանագնաց է նշանակվել հուլիսի 7-ին։ Նա նախկինում ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի դեսպանն էր։ Մինչ նրա նշանակումը Ուկրաինայի հարցով հատուկ բանագնաց ԱՄՆ-ի կողմից չկար, այդ ուղղությունը կարգավորում էր պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականը։ Անցած հուլիսին Վոլքերը հարցազրույց էր տվել Ազատություն ռադիոկայանի Քարեն Թայմ ծրագրին, որտեղ ասել էր, թե ԱՄՆ-ն քննարկում է Ուկրաինային զենք մատակարարելու հարցը օգնելու կառավարական զորքերին պաշտպանվելու Ռուսաստանի աջակցությունը ստացող անջատականներից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում 40 րոպեից է, մինչ այդ նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Հաջողություն!